Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje Lietuvos šviesuolių laidoje jums pristatome šį kartą kelių kunigų gyvenimo istorijas. Tiksliau, labiausiai norime sustoti ties vienu kunigu, Pranciškumi Vitkevičiumi, kuris klebonavo Skaruliuose, kaimelėje netoli Jonavos. Ir taip pat kartu su kitais kunigais bičiuliais Pranciškus Vitkevičius kartu su Boleslovu Vėgėle ir Zigmantu Stankevičiumi 1941 metais birželio 25 dieną buvo sušaudyti NKVD kariuomenės. Kodėl jie buvo sušaudyti ir kodėl jie yra prisimenami, kodėl jie yra gerbiami kaip Lietuvos kankiniai, kalbėsime šioje laidoje, mėly Marijos radio klausytojai, su Kauno technologijos universiteto daktarė Judita Puišo.
O daugiau Skaruliuose žino kaip Judita iš Skarulio, o darbe žino kaip Judita Puišytė. Tai malonu, dėkoju už kvietimą dalyvauti.
Tai mėla Judita, jūs esate kilusi iš Skarulių parapijos, Skaruliai Kauno arkivyskupijoje, netoli Jonavos. Štai ten daugelis žmonių prisimena trijų kunigų gyvenimo istoriją ir ypatingai daug kalba apie tas žūties aplinkybės 1941 metų birželio 25 dieną. Daugiausiai žinomas ir pažįstamas, prisimenamas kunigas Pranciškus Vitkevičius, taigi galbūt apie jį galėtumėte ir papasakoti kelintais metais ir kuris yra gimęs.
Kunigas Pranciškus Vitkevičius gimė Žemaitijoje, Plungės parapijoje, Klepštų palivarke 1877 metais. Ir kaip galime numanyti, Pranciškaus vardą gavo savo krikšto dieną spalio 9, o jis gimė taip pat spalio 9. Ir galbūt visas gyvenimas pagal šventąjį Pranciškų ir buvo siejamas su juo veikla, su pasiryžimu gyventi pagal Pranciškaus dvasę. Jis mokėsi vėliau 1889-1895 metais Palangos gimnazijoje, 1896-1901 Žemaičių seminarijoje, kuri buvo Kaune. Deja, duomenų, kaip jis atrodė seminaristas, kaip jo sekėsi studijos, kol kas nepavyko surasti, bet žinome, kad 1901 metais buvo išvendintas subdiakonu, o gruodžio mėnesį kunigo. Vėliau buvo paskirtas į daugelį parapijų ir keliavo po visą Lietuvą.
O koks vyskupas jam suteikė šventimus, gal yra žinoma?
Oi, palaukite, to jau pasižiūrėsim. Suteikė Mečislovas Paliulionis. 1901 gruodžio 16 dieną kunigystės šventimus Kauno arkikatedroje.
Taip, tai galbūt galėtumėte pavardinti tas parapijas, kuriuose jisai dirbo, kokia, pavyzdžiui, yra jo pirmoji parapija.
Jis vikaravo 13 parapijų ir pirmoji yra Alšvango bažnyčios vikaro pareigos. Vėliau Traškūnų, Balninko, Feliksbergo, Kupiškio vikaras, Pavandenio, Viduklės vikaro, Gelažių bažnyčios kuratas, kaip dabartinis būtų administratorius, Gadunavo altarista 19 metais ir 20. Ir iškyla klausimas, kodėl jis altarista? Todėl, kad jis susirgo šiltinę ir paprašė vyskupo leisti jam kaip ir atostogų, bet kartu ir padirbėti, bet pagerėjus sveikatai grįžti vėl. Ir 20 metais jis grįžta į Panemunėlio bažnyčią jau klebonu. Tačiau vis tik jam buvo gana sudėtinga. Ir jis vėl paprašo paskirti į daug paprastesnę parapiją, kuris galėtų būti kurato arba vikaro. Taigi Alizavo, Akmenės, beveik Šiaurės Lietuva, Šventabriščio, Vėgėrių, Putkiškės klebono, kurio taip ir neteko pabūti, tik paskirimas būt, Palonų, Šventabriščio, Surviliškio, bet viso gyvenimo svajonėje buvo būti Žemaitijoje. Nes jis visada pabrėždavo, kad jis yra žemaitis.
Žemaitis nuo Plungės.
Žemaitis nuo Plungės ir jis norėtų kunigauti kaip galima arčiau Latvijos sienos ir būti naudinga žmonėms, nes nedaugelis kas iš kunigų norėjo ten vykti. 25 metais jis buvo apsisprendęs išeiti į Kretingą
Pranciškonų
ir tapti
vienuoliu.
Ir su gvardijonu jo buvo sutarta, kad jis važiuos studijoms į Vokietiją, bet staiga paskirimas palonų kurato ir tai nepaaiškina jo kunigo byloj saugomą arkyviskupijos archyvę. Kodėl?
Neišsipildė ta svajonė grįžti Žemaitiją ir tapti pranciškonu.
Taip, ir jis Šventabrėžio bažnyčioje. Ir paskutinė jis prašo paskirti daug paprastesnę parapiją. Kaip atrodo, kas tiek galėtų būti paprastesnė parapija? Ta parapija, kuri neturėtų didelių fundacijų ir nereikėtų žemės ūkio, polivarkai susimti. Ir jam sako visai nepriešbučiai, jeigu paskirtumėte skarulius. Ir tai vyksta 34 metai, žinoma, tai gana sudėtinga po kunigo Julijono Šakenio, kuris ir mokyklas teigia, ir rūpinasi polivarku, ir bažnyčią atnaujina. Ir reikia nepamiršti, kad buvo ir bažnyčios polivarkas tam, kad išlaikyt visus žmonės, ir vargšus, ir karo metu, ir dar špituolio, bet jis vis tik pasiryšta ir daugiau byloje. Tik tai yra vizitai, visko pabučio pasirašymas vizitacijos, jokių daugiau tokių nusiskundimo bei perkelimo prašymo daugiau niekur jo nevyksta. Ir tai jis kunigauja iki 41 metų. Kaip galima matyti iš nuotraukų, jis buvo tikrai labai aktyvus. Dalyvavo pavasarininkų sueigose, tiek mokyklas atidarėme, tiek pats vaišino.
Na, gal dar šiek tiek apie tuos pavasarininkus galėtumėte papasakoti, kas tai per organizacija ir kas jis buvo tiems pavasarininkams toksai?
Dėja, pavasarininkų teko pasidomėti, kas jie buvo. Tai buvo kaip jaunimo organizacija, kaip švietėjiška, bet nei bylų, nei archyvinio dokumento neišliko, tik tais nuotraukos iš jų. Bet pasakotva, kad tai vykdavo tiek šeimininkių kursai buvo organizuojami, tiek vaikų spektakliai rengiami, tiek rūpinosi mokyklos reikalais. Ir visi jauni žmonės, nesvarbu, kurie ar dirbo Kaune, ar išvykė kur tolėliau prie geležinkelio, jie suvažiuodavo. Ir matomi jauni veidai, kurie rinkdavosi, kurie dainuodavo, kurie per atlaidus buvo susitelkę ir turėjo didžiulį chorą. Ir galėjo gėdot lotiniškai Liudviko mišes 4 balsais ir išugdė kelis solistus. Nors jie buvo paprasti, netapo, bet atvažiuodavo ir iš teatro kviesti solistai, va, iš jo aplankydavo, buvo tiesiog bičiuliaudavosi tai, kas liko ir kas žinojo. Tavo tokia švietėjiška jų organizacija. Deja, dokumentų šitokio dalyko nebeliko. Nei kurijos archyve neminima, nei valstybės archyvose.
Čia tokia pavasarininkų organizacija panaši kaip ateitininkai, kurie rūpinosi ugdytojai tos organizacijos, kad štai jaunimas prie bažnyčios laikydamasis tikėjimo gyventų krikščionišką gyvenimą ir siektų ir mokslo, ir kartu turėtų tokį užimtumą ir veiklą, tokį ir kultūrinę veiklą organizuodavo. Taigi ir kunigas Pranciškus Vitkevičius prie to prisidėjo ir jo net ir toks buvo tokios pareigos, direktorius buvo pavasarininkų. Tai toks kaip ir kapelionas, kaip ir tas lydintis kunigas, kuris rūpinasi to jaunimo būrelio skarulių pavasarininkų sielovada.
Jis taip pat pradeda rūpintis, kaip išplėsti kapines. Jeigu senosios kapinės buvo nedidelės ir jiems dovanojo prieš tai buvęs 19 amžiai dvarininkas, jis nutarėsi išplėsti ir pašventina, gauna dekano leidimą atitinkamo raštą ir jis tuo būdu pastato misijų kryžių. 33 metais prie bažnyčios pastato misijų kryžių, kuris ir šiandien jis jau kitas, bet jis atnaujintas yra. Mes daugelį metų nežinojom, kam jis buvo skirtas, bet kai rašo inventoriuje, šventoriuje pastačiau ąžuolo medžio jubiliejui skirtą kryžių ir misijoms paminėti su metalinė nikelio baltai varsuota kančia. Tas mano darbas kainavo 65 litus. Kitais metais jis įsigijo šilko bursą ligonių lankymui, nes ligonius pakankamai dažnai lankė. Taip pat stulas, dailaus darbo, pirktos drobės su papuošimais, rūpinosi eucharistijos puošmenomis, tiek rūbais, tiek suvinėtomis emblemomis, pasirūpino taip pat ir vėliavomis. Viena jų skirta tretininkams, nes jis buvo tretininkų direktorius, Pranciškonų trečiąjį ordiną ir subūrė labai daug moterų ir vyriškius, kurie net ir po kunigo mirties rinkdavosi gėdoti valandų su pirmąją aušrinę. Tai yra likęs jo palikimas ir žvelgdami jie susirinkdavo.
Sveika dangaus valdove, mūsų užtarėja, sveika skaisti mergelė, motina Marija. Tu Dievo visa galio, sutverta kilniausia, ir iš visos žmonijos pati nekalčiausia. Tu amžinojo tėvo, mylima dukrelė, sūnaus pasirinktoji, motina mergelė. Tu su dvasia šventaja, amžiai sužadėta, tarp angelų tau Dievas skyrė pirmą vietą.
Taip pat Švento sakramento brolijos vėliava ir Švento sakramento brolijos narių kortelės yra išlikusios pasirašytas kunigo Vitkevičiaus. Jis
skatino pamaldumą į švenčiausiai sakramentą.
Taip. Atsirado angelaičių vėliava. Tai yra vaikų organizacijos ir šiandien jie išlikusi ir vaikai prisimena, kad klebonas dalintas saldainius ar kažkokio kažką ypatingo skleistų. Tokio vaikai nepamena, bet kiekvienas, kuris šiandien ateina, per atlaidus ateina uždeg žvakutę, nes jie jį dar prisimena.
Tie vyresni žmonės,
kuriems yra 90-80, tai va jie dar prisimena jį.
Ir turbūt gal tenka pabendrauti, kodėl prisimena štai šį kunigą, kokias savybės to kunigo iš vaikystės prisimena, kuo jis įstrigo tas kunigas Pranciškus Vitkevičius, kad štai ant jo kapo ir dabar uždega žvakutės.
Greičiausiai, kaip mini, tai buvo žilas senelis. Reikia nepamiršti, kad daugelis vaikų savo senelių nematė, nes buvo pirmas pasaulinis karas arba anksčiau ir greičiausiai sako, kad tas senelis kunigas, kuris vaikščiojo balto smėlio nubarstytais takeliais prie klebonijos su kunigais svečiais, jiems atrodė kažkoks tai paslaptingas. Galbūt tai yra šiluma, kai kurie prisimena, kad pirmoji komunija priėmė iš kunigo rankų, kiti prisimena, kad tarnavo mišiom arba barstė gėles per procesijas, bet tai yra retas prisiminimas, kurie tą kunigą prisimintų. Kaip šios 20-30 metų kunigai keičiasi, bet jį tiek metų iš jų prisimena. Jaunimas prisimena, kad susirinkdavo klebonijai. Net ir tais laikais, kai klebonija buvo nacionalizuota ir neišlikusi, ir ten vykdavo šokiai, jaunimas prisimindavo, tas jaunimas vyresnis, kad jūs nepamirškit, ten vis tik buvo klebonija. Liko pagarba. Visi žinojo, kad tos pušis, kurios auga klebonijoje, jos auga ir šiandien. Bet tos pušis tikrai mena. Mena žuvusius kunigus. Tai taip išlikęs toks yra pasakojimas iš jų. Tokia ypatinga, kad vizitacija, kalėdojimas, vis tik tai retai žmonės minėjo, nes vis tik sovietmetis baimę siejo žmonės ir 91-92 metais, kai buvo pirmi minėjimai, dar žmonės nedrįso šnekėti.
Taip, na, taip pat kunigas Pranciškus Vitkevičius garsėjo tokiu vaišingumu ir sakydavo, kad tas vaišingumas jam daug atsieina. Ką jisai vaišindavo, ar tai būdavo kokie baliai klebonijoje, dabar atrodytų, kad toks nesektinas pavyzdys balius kelti, puotas kelti, ką jis vaišindavo?
Na greičiausiai, jeigu žiūrėt išlikusios nuotraukos, tai yra išlikę pyragai, išlikę stiklinėse, greičiausiai kompotos buvo. Tuo laiku tai didžioji dalis tikrai buvo blaivininkai tų organizacijų, tai retas atvejis, kas stebėjo. Dar kas yra, galbūt žavi ir tai, kad kunigo šeimininkė Elena Tvarėnavičiūtė, visų vadindama ponia Helena, kepdavo šakočius. Tas irgi buvo greičiausiai spūdinga iš jų ir jaunimas sakydavo, kad jie dainuotų.
Tai reikia pasakyti, kad tos vaišės keldavo jaunimui, tai
taip,
pavasarininkam ir tretininkam ir kitom organizacijom,
taip, tikrai,
kurios telkėsi prie
choristam Šventos Cecilijos dieną. Ir šitą tradiciją net ir po kunigų žūties skaruliuose buvo likusi, kad Šventos Cecilijos dieną choristai renkasi.
A, tai čia dabar, ir dabar dar ta tradicija gyvuoja beveik visose parapijose, taip, kad susirinktų bažnyčio gėdantį žmonės ir švestų Šventos Cecilijos dieną.
Jis taip pat dalyvavo ir ne tik Skarulių parapijoje, bet jis ir dalyvavo ir Jonavos parapijos veikloje, tai yra ir išlikusios nuotraukos kartu. Buvo bendrystė kartu tarp kunigų, tarp kunigo Ritkevičius ir Jonavoje kunigavusių kunigų, tiek labdaros organizacijos veikloje, tiek atvykstančio vyskupoje. Kaip prisimena, kanauninkas Kemešis rašo, kad tai buvo žmogus gilaus tikėjimo, tai liks pavyzdys, aukštos dorovės, kilnios sielas, geras, malonus, visada maloniai nusiteikęs ir linkęs visiems patarnauti. Jeigu stebėtume, kas yra įrašyta jo byloj, tai yra paskutinis įrašas 1937 metai ir kitas 1992 metų karmelitų klebono įrašas, kad kunigas žuvo. Skarulių parapijos knygoje Žeimių dekanas mini, kad tikrai po kunigo mirties nebus jokių bėdų likviduoti jų skolas, nes jų beveik nebuvo. Taigi galima stebėtis, kad jeigu ir kunigas skolindavosi, tai jis visai tai veiklai tiek jaukodavo, kad jis neturėjo turto.
Laiku atiduodavo skolas, skolų nebuvo, bet ir turto neužgyveno.
Turto neužgyveno, nors va, tas va, išlikęs visas, ką turėdavo, greičiausiai aukodavo parapijai ir parapijos atnaujinimai ir parapijos veiklai, kiek stebėtis, kiek tai galėtų būti. Pas kunigo taip pat mėgdavo svečiuotis ir kunigai. Todėl sakydavo, kad pasigera pasisvečiuoti ir yra išlikusios nuotraukos, kur ne vienas, ne du, visas gausius būrys seminaristų su kunigais pas jį apsilankydavo.
Na, jau užsiminėte apie kunigo žūtį, tai tokios irgi daugeliu žmonių įstrigę aplinkybės, to žūties aplinkybės ir apie jas turbūt ir šiandien daugelis karuliečių prisimena apie 1941 metus, birželio 25 dieną, kai prie Skarulių įvyko didelė tragedija, tai galbūt apie tą dramatišką įvykį galėtumėte daugiau papasakoti.
Kiek teko skaityti ir domėtis, tai yra autentiškas prisiminimai vyskupo Vincento Brizgio, kanauninko Fabijono Kemešio, yra užrašyti iškart po metinių. Tai galima sakytume, tai yra autentiški įrašai, buvo išnagrinėta, bet tai buvo ilgus metus paslėpta, nes vis tik tai leidinys 42-43 metų ir buvo sovietmečių saugomos archyvose. Sklido daugelis versijų ir dabar galima išgirti bent 4 ar 5. Vincentas Brizgys rašo, kai jis atvažiavo 22 birželio į Jonavą pirmą kartą teikti sutvirtinimo sakramentą, 41 metais Kauno vyskupijoje buvo gausus būrys žmonių ir suteikė 1000 sutvirtinamųjų, susitiko su jais. Kaip pamena vyresnieji, kurie yra gimę apie 29-30 metus, tą dieną ryte pasirodė vokiečių lėktuvai ir daug kas abejo, o ar vyskupas atvažiuos. Bet to nebejodami, net ir bombarduojant Gaižiūnų poligoną, jie nukeliavo į Jonavą. Reikia nepamiršti, kad buvo geležinkelio tiltas ir du, kuriais važiavo vieno automobilis, o kitas pėsčiomis galimai. Po sutvirtinimo sakramento vaikai su savo tėvais grįžo atgal ir pasislėpė, kas kur galėjo, kas į bulvių duobės, nes tuo laiku zvimbė kulkos ir kiekvienas bijojo dėl savo gyvybės. Ir girdėjo šūvius. Ir vienas šūvis buvo iš varpinės. Kai pasirodė šūvis iš varpinės, buvo suabejota kas, galvojo, kad greičiausiai kariškiai, bet skaruliečiai nutarė, kad tikriausiai iššovė tas žmogus, kuris turėjo ginklą. Nes tai buvo birželio 25, kelios dienos praėjus po sutvirtinimo ir po to pasirodė dar keli šūviai. Yra kelios versijos, kad besitraukdama Rusijos kariuomenė, sovietų kariuomenė, nes kelias ėjo iš Gaižiūnų pro Skarulius, išgirdo šūvį. Taip pat ir įsivežė į kleboniją. Kiti sako, kad ryte buvo aukojama šventas mišės, bet dėja, man teko močiutės savo klausti ir vyresniųjų močiutį, jos, nors ir kas sekmadienį ir kasdien dalyvaudavo tretininkios mišėse, jos šito neprisimeni. Apie tai šneka daug vėliau, kurie po 50 metų gali būti skirtingos versijos, kad trejos mišės galėtų būti aukojamos. Kaip prisimena kunigo šeimininkė Elena Tvarinavičiūtė, jinai tuo laiku nebuvo klebonyje, kai įsiveržė kariškiai ir įsiveržė 3 kunigus. Likusi kaimo dalis, kur nebuvo pasislėpusi bulvių dobėse arba už tvartų pamatų, buvo išguldyta link Jonavos, nes tuo metu ieškojo ginklų.
Tiesiog išguldė žmonės sovietai pakelėse prie.
Taip yra, kad griovys. Dabar, kur yra sunku įsivaizduoti, ar jiems buvo liepta kast apkasus, kai vyskupas Brizgys prisimena, kad jonaviečiams buvo pasakyta eit kast apkasus ir eit taip pat taisyti aerodromo gaižūnuose. Tai vyskupas Brizgys prisimena. Skaruliečiai šito dalyko neprisimena. Tik sako, jos išguldė. Vienus išguldė vieną pusę gatvės, kitą ne. Ir kad stovėjo liko kulkosvaidžiai. Kad žmonės galbūt sušautis. Tai galbūt kaip ir kerštas. Ir po to išgirdo šuvius. Vienas šuvis buvo lyg arčiau bažnyčios, o kiti du daug tolėliau, apie gerą kilometrą. Ir žmonės paleido. Vieni sako, kad kaltininkus rado ir žmonės paleido. Dabar kodėl klebonijoje galėjo ieškoti? Kadangi vyskupas Brizgys rašo, kad dar 40 metais buvo teigiama, kad ginklai saugomi klebonijose pas kunigus, kurie buvo išvežami iš Vokietijos. Galbūt ši versija buvo taip pat sėtina. Vieni sakė, kad kariškiai, kitų rašo, kad tai yra NKVD kariai arba perengti civiliais rūbais, bet tai yra sunku pasakyti, nes kaip kanauninkas Kemešis rašo, greičiausiai tie patys, kurie vykdė egzekuciją, žuvo patys, nes daugiau atsiminimų nieks negirdėjo. Dar kitas versijas, kad galbūt gyrėsi tolimesniuose kaimuose. Bet grįžtantis kareiviai per frontą, nu, sudėtinga būtų tai pasakyti. Ir kai išgirdo to šūvius 3, vieni sako, kad kunigas nenorėjo toliau eiti, kad jis buvo vyresnio amžiaus, jau senas, kad jis sušaudyt, bet tai yra sunku pasakyti, nes vis tik kas tas liudininkas buvo.
Pirmąjį kaip tik ir nušovė kuniga Pranciškų Vitkevičių, jis jau tas senesnis amžius, tai 64 metai.
Taip.
Kitas kunigas Zigmantas Stankevičius ir dar vienas kunigas Boleslovas Vėgėlė, jie jaunesni, bet jie jau buvo nušauti vėliau.
Jie nušauti vėliau, taigi jos nusivarė daug, daug vėliau. Kai stebėjo, vieni pasakojo, kad būt kunigas atsiklaupė ant kelių, tai yra viena iš versijų, ir persižegnu ir tada jį nušovė, kad jis toliau nebeis, nes rado jį žiūrinti kaip į bažnyčią nušautą kniupščią, bet tai jos rado po 3 dienų. Dalyvavo visa parapija laidotuvėse.
Jos... O kodėl negalėjo anksčiau jų rasti?
Todėl, kad tuo laiku vyko susišaudimas ir sovietų zenitinė šūviai buvo ir bombardavo tiltą. Tiek vokiečių frontas ir tik po 3 dienų jie galėjo prieiti prie kunigų, žinoma, nueiti ir tą pačią dieną pasižiūrėti, bet tai buvo gana pavojinga, nes autentiškai rašytas bažnyčios palaidojimo knygoje, kad Antanas Butnauskas, iškyšęs nosį iš apkasų, buvo nušautas. Liko našlė su 2 mergaitėm, nes jis tiesiog pasižiūrėti norėjo, kai jie buvo pasislėpę. Tai buvo gana suprato, kad pavojinga ir jį palaidojo prie pat kapinių tvoros. Taigi galima įsivaizduoti. Kai kunigus rado, tai pasakojo tai, kad jie labai žiauriai atrodė. Todėl jos iškart sudėjo į karstus ir atvažiavus dekanai ir bet keliam kunigam palaidojo. Jos palaidojo šventoriai. Visus 3. Visus 3 jos palaidojo, kadangi tuo laiku buvo gana sudėtinga situacija, nes sovietų kariuomenė traukėsi Kaune, kaip vyskupas Brizgys išgirdo dar būdamas Jonavoje, paskelbtas, kad Lietuva atkuriama su aktyvistų fronto, vokiečiai dar artėjo, nes vokiečiai pasirodė po 4 dienų, tai panašiai kaip ir laidojo kunigus. Tai vienas frontas ir tas yra pakrikimas. Dabar ar tai, kad išgelbėjo visą miestelį, nes karulius turėjo teisę miestelio nuo 1649 metų, ir kaip rašo, taip, tai buvo skarulinė teko kunigo, kuris buvo šviesuolis, kuriam jie jautė pagarbą. Ir tai yra sakoma, kad tikriausiai jis pasiaukojo, galbūt būtų žuvę ir daugiau žmonių, bet tai yra sunku stebėtis. Kai Žemaitis nuo Plungės pasiryžo likti iki gyvenimo pabaigos karuliuose, nepasitraukti, nebėgti vakarus arba į rytus kaip tuo laiku, Tai yra sudėtinga iš jo. Taip pat daugelis skaito ir teko pačiai perskaityti pastarosiamis dienomis Grigorijaus Kanovičiaus rašytą romaną Miestelio romansas. Deja, jis aprašo pirmasis karo dienas autobiografiniam, bet nei skarulių, nei įvykių deja neprašo. Jis aprašo besitraukiančią kariuomenę, kaip atrodo tas susišaudimas ir patvirtina vyskupo Brizgio prisiminimus. Tai yra irgi yra kito žmogaus, kito tikėjimo, bet kaip atrodo.
Na tai dar yra liūdėjimų tokių, kad šitie trys kunigai savo gyvybėmis išgelbėjo skarulius ir na, ta žiauri keršto akcija nesibaigė masinėmis žudynėmis, nors tai buvo grasinama. Vieni liūdėjo žmonės, kad galėjo tai baigtis daugelio žmonių tokių žudymų už tas paleistas kulkas. Nors galbūt tai toks noras turbūt turėti savo didvyrius ir tuos kunigus tai prisiminti kaip didelius didvyrius, bet kokiu atveju jie žuvo, tai reiškia faktas yra ir kad nukentėjo dėl to, kad kažkas įtariai žvelgė į juos, žvelgė kaip į priešus, ar ne, ir taip pat įtariai žvelgė, kad jie yra kunigai, gal jeigu būtų buvę kokie pasauliečiai, tai nebūtų nukentėję.
Va, ką bendravo, ką karininkai galėjo su jais bendrauti, vedant juos, šitas yra sunku patvirtinti ir taip, bet greičiausiai galbūt būtent pasirinko kunigus, kodėl, kad kunigai gali būti toks pasipriešinimas, nes lygiai tom pačiom dienom, kai vyskupas Brizgis sugrįžo, jis žinojo, kad ir Būdavonės miške kunigų žūtis buvo, tom pačiom dienom ir daugelis kunigų buvo areštuoti arba nužudyti.
Taip, tai čia toks kerštas ir noras turbūt pažeminti krikščionybę, pažeminti kunigo tarnystę. Dar turbūt žmonės prisimena šitų trijų kunigų ir darbą, ir tą tokią žūtį. Ir šiais laikais štai tie kapai yra gražiai prižiūrimi, nors ten ne tik tai tas kunigas Pranciškus Vitkevičius yra klebonas, tie kiti kunigai yra tiesiog bičiuliai tikriausiai Pranciškaus Vitkevičiaus, Boleslovas Vėgėlė kunigavęs kitose parapijose ir kunigas Zigmantas Stankevičius yra iš Vilniaus krašto kunigas, tačiau ir jų atminimas karuliečiai pagerbė. Gal šiek tiek galėtumėt papasakoti apie juos, apie kunigą Boleslovą Vėgėlę?
Boleslovas Vėgėlė buvo veprių klebonas ir dažnai aplanko vepriškėje. Todėl jis minimas, kad ir 95-am Lietuvių Seime dalyvavo bei vėliau studijos. Ir kartu jie bičiuliavosi su kunigu Vitkevičiam, nes vienas buvo Pytalaukio, kitas Surviliška, bet taip giliai nesudomėjusi, nes taip pasidalinam, kad aš esu skaruliuose ir kunigo Zigmanto daugiau domėjusi, o vepriškiai daugiau pasakoja ir domisi tą. Tai malonu, kad jeigu vepriškiai atsilieptų, tai va jie papasakotų taip iš jų, nes tai irgi įspūdinga asmenybė ir galėjęs būti profesoriumi Šveicarijoje studijavęs. Tai va smulkiau iš jų, o Zigmantas Stankevičius, jis yra iš Seinų, kaip sakytume, mokėsi Vilniaus seminarijoje ir kodėl jis pasirinko skarulius, galbūt karas. Galbūt vyskupo skirimas Vilniaus. Tai yra sunku pasakyti, nes nei laiškų, nei rekomendacijų kunigo Zigmanto Stankevičiaus byloje rašyto nei kunigo Vėgėlės, nei kunigo Vitkevičiaus nėra. Kai kunigai žuvo, jų vietoje buvo pastatyti kryžiai ir taip pat du kryžiai buvo pastatyti šventoriuje. Ir kol buvo gyva kunigo šeimininkė Elena Tvarijonavičiūtė, jis susikuprinusi dviem kibiriukais laistė ne tik šių kunigų kapus, bet ir skaruliuose palaidotų kitų kunigų kapus ir visada minėdavo, kas bus ir kas rūpinsis, kai aš iškeliausiu. Tokiu būdu, jai dar gyvai esant, ji gavo siuntinį iš valstijų ir pardavus siuntinį ji pastatė paminklą. Visiems atrodo, kad turėtų būti, jeigu žmogus pastatė paminklą, tai jis turėtų ir įsiamžinti, kad jo jis pastatys kur nors minėtų. Ji parašė, kad tai yra parapiečių pastatytas paminklas ir parapiečiai ją palaidojo už kunigų kapo. Ir kuklus geležinis kryžis ir šiandien jie mena. Ir kas prisimena, tai likę savanoriai, tie likę vaikai, kurie dabar jau vyresnio amžiaus sudindavo gėles. Ir kiekvienas, kas gali, prabėga su laistutuvu palaisto. Šiandien dar pasirūpino savivaldybė, kartais pasodina gėles ir kartais palaistas, va, nes jie įrašyti į paveldo sąrašus, tai va, tai taip yra džiugu. Ir kartais susirinkti ir pasimatyti ir tikimės, kad kitą metą susirinks dar gausus būris menančių, nors tai yra gana sudėtinga. Tiek išeina tie kunigai, tiek parapijiečiai, tiek atsiliepia giminaičiai. 89 metais retkarčiais pasirodo, bet taip pat buvo staigmena, kad prieš keletą metų su Lenkijos vėliava atvežė žvakę ir vainiką. Tai reiškia, iš Lenkijos atvažiuoja lankyti greičiausiai iš Seinų, nes bandėm teirautis gal iš ambasados, tai sakė, mes pakuruojame, sako, mes įvykdom tą misiją, kurią galėtų padaryti Seiniškio krašto. Tai va, tai jie pabendrauja ir jie aplanko.
Tai prisimena kuniga Zigmantas Stankevičius.
Taip, Zigmantas Stankevičius.
Kuris taip pat žuvo 1941 metais, birželio 25 dieną, prie Skarulių. Tiesiog buvo nušautas. Na tai ačiū mielai Juditai Puišo iš Kauno technologijos universiteto, kuri štai sutiko pakalbėti apie kunigą Pranciškų Vitkevičių ir taip pat kitus kunigus Boleslovą Vėgėlį ir Zigmantą Stankevičių, kurie 41 metais, birželio 25 dieną, žuvo nuo besitraukiančių sovietų karių kulkų. Ačiū Jums, linkiu taikos ir ramybės visiems mieliems klausytojams. Ačiū.
Dėkoju Jums, sudie.